Labdien, cienījamie deputāti un cienījamie klātsošie. Sāksim kārto izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 17 pamatjautājumi un 2 papildu jautājumi. Un par pirmo jautājumu ziņotājs ir Gžibovska kungs. Lūdzu.
Jā, cienījamie kolēģi, labdien. Lūdzu izskatīt jautājumu par izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā, iet runa par Daugavpils iespēju vidusskolas datorzinību skolotāju, kuram nepieciešams pilsētas dzīvoklis katru.
Jā, paldies Gžibovska kungam, paldies ziņotājiem. Tātad lūdzu cienījamie deputāti, jā, Lāči Bliešu kungs pievienojas, vai ir jautājumi? Lūdzu debates, priekšlikumi par šo jautājumu nav. Tātad cienījamie deputāti, lūdzu balsosim, kas par šo piedāvāto lēmumu projektu, kas par, pret atturās nav, lēmums pieņemts.
Es varu ziņot domas sēdi.
Jā,
vai uz domas sēdi šī?
Protams, neiet uz domas sēdi. Paldies, Gžibovska kungam. Labi, nākamais jautājums, un par to ziņos, ka Žanavas kundze, lūdzu.
Jā, paldies. Cienējami kolēģi, lūdzu izskatīt lēmumo projektu par kultūras nozares specialista nepieciešamību Daugavpils pilsētā. Runa ir par Krievu kultūras centra darbinieci, kura strādā tagadēja pašvaldības iestādē kopš 2015. Gada, un viņa ir labs un izglītots speciālists.
Jā. Jā, paldies ziņotāji, tātad visi nepieciešamie dokumenti tika pievienoti. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumi par šo jautājumu nav. Tad lūdzu piedāvāju balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Paldies, ka Žanavas kundze. Par nākamo jautājumu ziņos Šapkovas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumā projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Latgales centrāla bibliotēka nolikumā. Grozījumi ir saistīti ar pašvaldības centralizētas grāmatveidības izveidi, un līdz ar to ir nepieciešami attiecīgi grozījumi arī mūsu iestādes nolikumā.
Paldies, ziņotāji! Lūdzu, cienījami deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumu nav. Lūdzu, balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav. Lēmums pieņemts.
Paldies.
Ņemts un Vasiļeva kungs ziņos. Ja? Labi, paldies. Nākamais ziņotājs ir Pupiņa kungs. Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Labdien, lūdzu. Atbalstīt un apstiprināt arī grozījumus Latgales zootāza nolikumā, arī grozījumi saistīti ar to, ka mainas nosaukums, jo tagad valsts pilsēta, un mainas grāmatvedības uzskaitē saskaņā pilsētas struktūras ar izmaiņām grāmatvedības.
Paldies, Pupiņa kungam, lūdzu cienījamie deputāti, jautājumi. Debates priekšlikumi nav, lūdzu piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts, un kas ziņos, domas sēdē par šo jautājumu. Vasiļeva kungs ir piekritis, labi. Paldies Pupiņa kungam, lūdzu, Isupavas kundze, jūsu jautājumi.
Labrīt, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils domas 2020. Gada 21. Māja lēmumā numuru 188 par grafiku un provizorisku izmaksu apstiprināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes objektu aprīkošanai un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Lūdzu apstiprināt grozījumus sakarā ar to, ka šī gada budžetā mums nebija piešķirts finansējums darbu veikšanai, un līdz ar to mēs lūdzam tos darbus, kas ir paredzēti, bija paredzēti šogad pārcelt uz nākamo gadu. Ja domi atbalstīs, tad mēs arī izsludināsim iepirkumu jau šogad, lai budžetā ielikt jau precizētu summu. Summa provizoriski varētu būt ap 150 tūkstošiem uz trim objektiem. Un vēl lūdzu piedošanu, grafikā, tajā tabulā, tur ir tehniskā kļūda, tiks uzstādīts šogad, tas iekavās uzrakstītais kaut kas tehniskais,
Jā.
Kaut kas tehniskais, piedodiet, mēs to izņemsim laukā, būs uzdomis sertifiskārtī. Aptuveni 150 tūkstoši, bet tas ir nu, pēc tiem objektiem, kur mēs jau uzstādījām signalizāciju, ja mēs pareikinājām viena kvadrātmetra izmaksas.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, jūs jautājumu, kaut gan jautājumu sesija jau sākās, jā, lūdzu. Nē, viss kārtībā. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates.
Varbūt, ja drīkst, es vēl vienu.
Jā, lūdzu, izpildes kundes jā, vien, komentāru.
Vienu piebildi, kāpēc mums tas ir tik ļoti nepieciešams.
Es gribēju jā. Debatēs to pateikt, bet tā skolas slēgs ciet.
Jā. Mēs esam saņēmuši priekšrakstus no Valsts ugunsdrošības dienesta, kur ir rakstīts novērst līdz tam datumam, kas mums ir norādīts domas lēmumā. Jā, mēs tāpēc arī to domas lēmumu pieņēmām, jā, lai nu, ugunsdzēsējiem pateikt, ka mēs kaut ko darām. Līdz ar to mums šobrīd būs viņiem jāsniedz jauns izmaiņas. Domāju, ka tik viegli mēs netiksim cauri kādu sodu, naudas sodu mēs noteikti saņemsim par to, nu, bet tas nebūs, tā nebūs slēgšana.
Paldies, Supavas kundze, Lāčvēša kungs, jūs jautājums.
Jautājums ir ļoti nopietnis. Mēs esam te katrā domes sēdē dalījuši apropriāciju pārdēlis, piepirši papildus līdzekļus, atraduši prioritātes, un šī mums nav prioritāte. Varbūt palūksim tad finanšu nodaļai sākumā informāciju par to, kā ir tērēti papildus līdzekļi un kā plānojas tērēt līdz gada beigām papildus līdzekļus. Jo nākošā gada budžets jau neko labu nesūk. Vakar bija tikšanās ar finanšu ministru, es tur braukšu pie viņu vēlreiz, un tur runāsim un mēģināsim pašvaldību savienības priekšlikumi. Vispār šobrīd no valdības puses tiek noraidīti, tā kā tur vajadzētu daudz uzmanīgāk skatīties jau šogad, kā rīkojamies ar naudu, un nesteigties noraidīt tādus projektus.
Paldies, Lāčvēša kungs, es saprotu, ka tās jau bija debates, jā, un es domāju, ka mēs esam ieprotokolējuši, lai uz finanšu komiteju tiktu varbūt, un uz domes sēdi tiktu sagatavota papildus informācija. Tātad, lūdzu, tātad priekšlikums.
Tāda iespēja, kad jūs tādā dzirdumu palādumu vietu naudas, ir tādā labā vietā, bet ne tādā diskurā mums problēma.
Labi, tātad Lāčvēša kunga priekšlikums ir, ka tātad pašlaik no finanšu nodaļas iegūt informāciju par finansējuma pārdali un par to, teiksim, cik ir liels, cik kādas ir iespējas iedošo finansējumu. Es saprotu, ka Supavas kundze pašlaik... Jā, iepirkuma, jā, tātad līdz ar to šī gada budžeta ietvaros tas nav iespējams, bet nu, runājot budžetu... Bez šaubām es saprotu, ka laika grafiks ir pašlaik piedāvāts, bet tas ir atbilstoši tiem laikam aktiem, kas jums ir jāsaņemti, un līdz ar to jūs esat to laika grafiku tādu sastādījuši. Bet nu, bez šaubām, ja būtu iespēja to izdarīt ātrāk, lai nebūtu mūsu direktoram jāsēž kā uz pulvermucas, jā, jo tomēr tā ir drošība, līdz ar to tad budžeta komisija būtu tad jāskatās un tiešām jāizvērtē gan situāciju, gan aktus, gan arī varbūt to varētu arī pātrināt. Tas ir mans viedoklis. Lūdzu, es saprotu, ir sākušās debetas, lūdzu, Vasiļeva kungs vēlas turpināt.
Es pilnīgi piekrītu Lāčvēša kunga par to, tas, ka šis jautājums ir ļoti nopietnis un nepieciešams izskatīt to atrāk, bet ja jebkurā gadījumā mēs nepaspēsim veikt iepirkumu šajā gadā, tad mums ir iespēja izskatīt šos priekšlikumus budžeta komisijas sēdē, jā.
Jā, un es arī paturpināšu debati, jā, jo šogad mēs tikām iedalījuši mēnesi atpakaļ, manuprāt, līdzekļus ruģeļu, pamatskolai, kur arī bija ugunsdrošības sistēmai, tur, kur jautājums bija jārisina ļoti operatīvi, un tur šie finanšu līdzekļi, manuprāt, 40 tūkstoši vai cik tika iedalīti. Ja? Un tā, šāds lēmums tika tātad apropriācijas kārtā tika pieņemts. Līdz ar to, bet tā tiešām no deputātiem Marinas kundze lūgums visu izvērtēt un budžeta komisijā akcentēt šo jautājumu, nu, lai deputāti apzinātos tiešām šīs problēmas nopietnība, ja? Labi, jā. Paldies, tātad vai ir vēl gribētāji piedalīties debatēs, ja nav priekšlikumu?
Jā. Jā. Ar Rūgiļu mums radās, Rūgiļu mums radās, tāpēc Rūgiļu nav šajā plānā. Radās tāpēc, ka tajā brīdī, kad mēs pieņēmām to lēmumu, Rūgiļos nebija tik daudz bērnu un tik daudz darbinieku, ja, un tur varēja arī nebūt šī apziņošanas sistēma, jo atkarīgs no tā, cik ir cilvēku. Nu, nu bija, bija 15. Vidusskola, tas, nu, pēc veciem nosaukumiem.
Marina, es papildināšu, 15. Skola bija 24. Gadā.
Nu, jā, jā, 24.
Viņa neizkrītā. Ne.
Nu, šitās, jā, šitās divas pārējās. Jā, val, jā, jā, jā. Jo mēs bijām sadalījuši, nu tā, nu plus mīnus, lai būtu vienlīdzīgi, ja, pa gadiem.
Lūdzu cienījumie deputāti, vēl, tātad debatas, saprotu, ir noslēgušās, lūdzu priekšlikumi. Nu, mēs esam sapraduši kopējo tendenci, ja, un virzību. Labi, tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu, kas par? Pret? Atturās? Atturās viens, lēmums pieņemts. Paldies, kas ziņos domes sēdē par šo jautājumu. Vasiļeva kungs, paldies. Lūdzu, Isupavas kundze, jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt domas lēmumu projektu par sadarbības līguma grozījumiem ar Jaunsardzi. Nu, šeit ir ļoti vienkārši. Ar nākamo gadu mums sākas valsts aizsardzības mācība vidusskolās un arī visās pamatskolās. Jaunsargi ir ļoti aktīvi iesaistās jaunsargu vienību apmācībās, tāpēc Nu, mēs redzam, ka tuliņ visas mūsu skolas būs aptvertas, un mums arī ir pēc likuma nosacījums, ka mums būtu jānodrošina materiāla tehniskā bāze. Ja, un par to arī te ir runa. Un mēs salikām saskaņotājos, jūs redzat ne tikai izglītības iestāžu vadītājus, bet ir arī citu pašvaldības iestāžu vadītāji, jo jaunsargi nu, vēlas izmantot plaši visu pieejamo infrastruktūru. Ko mēs arī lūdzam atbalstīt.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, jūsu jautājumi. Debates priekšlikumi nav, lūdzu, balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav lēmums pieņemts. Un kas par šo jautājumu? Tad ziņos domes sēdē. Redzu, te labi, tad ziņošais. Labi, paldies. Nākamais
lūdzu izskatīt domas lēmumu projektu par trīspusējā sadarbības līguma noslēgšanu starp Daugavpils valsts gimnāziju, Daugavpils universitāti un Gētes institūtu Rīgā. Ja, šis sadarbības līgums neprasa no mums nekādu papildus finansējumu, bet dot papildus iespējas, ja nodrošināt vācu valodas mācību un ja vācu valoda līdz šim brīdim, ja mums ir tāda ekskluzīva un praktiski pilnā apjomā to māca tikai Daugavpils valsts gimnāzijā, tad tagad pārējot uz otro valodu kā Eiropas valodu no, jau no šī gada, ja, ceturtajās klasēs un katru gadu palielinoties, mēs redzam, ka pieprasījums pēc vācu valodas no vecāku puses aug, un tas arī būs, un tas, tā arī būs tā valoda, ko mēs nu, lielā apjomā piedāvāsim. Un līdz ar to mēs esam ļoti interesēti, lai mēs varētu stiprināt savu materiālu tehnisko bāzi, metodisko pareizi, metodisko bāzi, ja un izglītot pedagogus un Gētes institūts mums tajā būs baigais palīgs.
Paldies, Supavas kundze, lūdzu cienījami deputāti jautājumu. Tad man ir jautājums, kuru es biju arī uzdevusi gimnāzijas direktorē par to, kas maksās, ja, par šo cilvēku, kurš nu, veido šo saikni un vadīs šo metodisko darbu ar Gētas institūtu un ar pārējām.
Tas nebūs, jauns cilvēks. Šobrīd Daugavpils valsts gimnāzija veic metodiskā centra funkcijas un mēs kā pašvaldība arī šim cilvēkam apmaksājam. Likmi. Vairāk mēs nepalielināsim. Pēc būtības viņi arī dara to pašu, kas būs te arī ar līgumu nostiprināts.
Paldies, lūdzu, jautājumu vēl deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu, debates priekšlikumu nav, lūdzu, balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņems. Un par šo jautājumu un par nākamiem četriem ziņos Vasiļeva kungs vēlāk domes sēdē. Labi, paldies jūsu nākamais jautājums.
Tā, nākamie četri. Ja visi nākamie četri ir vienādi, mēs atjaunojam savu sadarbību ar SIA mikrotīklus, atjaunojam tāpēc, ka viņi atsaucās uz mūsu atkal aicinājumu palīdzēt mums turpināt kārtot tīklu interneta, nodrošināt ar savu tīkla aparatūras iekārtām. Tā bija mūsu iniciatīva, mēs nemitīgi viņus uzrunājām, nedevām viņiem mieru. Un tā kā viņi veic kaut kādu tādu labdarības arī darbību, nu, mēs bijām tie, kas ļoti uzstājīgi, un tad arī saņēmām atsaucību, guvām atsaucību. Un līdz ar to, lūdzu izskatīt domas lēmumu projektu par atļauju ziedojumu pieņemšanai Juzefa Pilsudska Daugavpils valsts poļu gimnāzijai.
Paldies, lūdzu cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumu nav, tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts un ziņotājs tātad Vasiļeva domas sēdē būs. Tā lūdzu jūs nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atļauju ziedojumu pieņemšanai Daugavpils 11. Pamatskolai.
Tātad analoģisks jautājums.
Jā, ja? jā visi, jā. Visi četri vienu.
Lūdzu, cienījamie deputāti, jautājumi. Debates priekšlikumu nav, lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņems un ziņotais Vasiļeva kungs. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt lēmuma projektu par atļaujumu ziedojumu pieņemšanai Daugavpils saskaņas pamatskola.
Lūdzu, cienījamie deputāti, jautājumi. Debates priekšlikumi nav. Lūdzu, balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts, ziņotais Vasiļeva kungs, un nākamais jūsu jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atļauju ziedojumu pieņemšanai Daugavpils draudzīgā aicinājuma vidusskolai.
Tā, lūdzu cienījamie deputāti jautājumi, debates priekšlikumu nav, balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts, paldies ziņotājai. Jā, lūdzu, nākamā ziņotāja Linkievičas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes jaunatnes lietu un sporta pārvalde nolikumā. Tīri tehnisks grozījums sakarā ar to, ka no 1. Janvāra sāk strādāt pašvaldības centralizēta grāmatvedība.
Paldies, ziņotāji, lūdzu cienījamie deputāti, jautājumi, debates priekšlikumu nav, balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts, un kas ziņos par to domes sēdē? Žiboska kungs, paldies. Lūdzu, jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par nolikumu apstiprināšanu Daugavpils jaunatnes lietu konsultatīvas komisijas nolikums. Šīs nolikums pārēc izveidot pilsētā komisiju, lai veicinātu Daugavpils pašvaldībā darbā ar jaunatni visu jautājumu saskaņošanu, realizāciju, kā arī normatīvu aktu piedāvājumu grozījumu izteikšanu ministriem. Un tā būs tā institūcija savstarpēja, kura palīdzēs virzīt ar jaunatni saistītus jautājumus uz pašvaldību un kā konsultatīvā rakstura komisija.
Cienījamie deputāti, jautājumu Vasiļeva kungs lūdzu.
Vai, kā jūs domājat, jūsu skatījumā, kurš strādās šajā komisijas sastāvā?
Vairākas pašvaldības iestāžu darbinieki vai vadītāji, kuri saistīti ar darbu ar jaunatni. Tā ir viennozīmīgi izglītības pārvalde, sociālais dienas, jaunatnes lietu sporta pārvalde, visas struktūras, pašvaldības policija. Es nākamajā jautājumā prezentēšu jaunatnes politiku, un tur mums arī ir atrunātas visas institūcijas, kas skar darbību ar jaunatni, un tur arī būs jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, sastāvā arī šie darbinieki vai vadītāji.
Paldies, lūdzu, vai vēl ir jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, debatas priekšlikumi nav, tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu, kas par pret atturās nav, lēmums pieņems un zināt, ziņotājs domes sēdē, tad ziņošu es, jā, labi. Lūdzu, jūs nākamais jautājums.
Lūdzu atbalstīt Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plāna 2023-2026 gadam apstiprināšanu. Jums pielikumā ir pielikta neliela infografika, lai mazliet veidotu ieskatu par jaunatnes politikas attīstības plānu un kas vispār ir jaunatnes politika un ko mēs darīsim. Jaunatnes politika ir visi daram kopā visai iespējamo, lai jaunietnes pusu pilsētā attīstās, iekļaujās un uzlabo savu un citu labbūtību. Un mūsu politikā trešajā lapā ir noteikti terminēti visi skaidrojumi, kas skar vispār darbu ar jaunatni. Tad jaunatnes politiku veidojam kopā un iztenojam kopā, un to izteno dažādas iestādes atbilstoši savai kompetencei. Un tad arī mūsu politikas 14. Lapā mums ir aprakstīta starpinstitucionāla sadarbība valsts līmenī iezīmēta. Un tad 15. 16. Lapusē tieši pašvaldības sadarbība, kādai ir jābūt, un viņa jau ir tagad mums notiek, mēs cītīgi strādājam, te ir aprakstīta, kādas pašvaldības iestādes ir iesaistītas tieši darbā ar jaunatni, un kas ir jaunietis? Jaunietis ir cilvēks pēc Latvijas likumdošanas vecumā no 13 līdz 25 gadiem, un ja ņemam statistiku par 22. Gadu, Daugavpils pilsētā ir 9285 jaunieši, kas ir 11,7% no Daugavpils iedzīvotājiem. Un tad, protams, mūsu politika arī ir sasaistīta ar Eiropas Savienības izvirzītiem jaunatnes mērķiem, un tie ir tādi kā iekļaujošā sabiedrība, garīga veselība un labklājība, kvalitāte, nodarbinātība visiem, telpa un līdzdalība visiem, jaunatnes organizācijas un Eiropas programmas. Un ja, Eiropas mērķi un mūsu mērķi ir jaunieši, ir pašvaldības nākotnes veidotāji. Īpašs uzdevums darbā ar jauniešiem ir nodrošināt jauniešiem efektīvu pārēju no bērna uz pieaugušo statusu, paredzot atbilstošas aktivitātes jauniešiem personības attīstībai. Un tad pagājušā gada beigās izglītības pārvalde jau ir uzsākusi to veikt, un mēs pārņemot līdz galam pabeidzām 2-3 līdz laikam šī gada vasaras beigām mums notika 9 domnīcas pagājušā gada šī gada sākumā, un tagad mēs jau otro reizi apmeklējam visas mūsu vispār izglītojušās iestādēs un veicām digitālo anketēšu jauniešiem, kas ir nepieciešami viņiem pilsētas, viņu vēlmes. Digitālajā anketēšanā mums piedalījās 1320 jaunieši, un viņu galvenie izvirzītās galvenās vēlmes ir vieta, kur viņi var īstenot savus mērķus, un tāda vieta mums jau ir, tas ir Raiņa iniciatīvu centrs, kurš atrodas Raiņa ielā 69, un tagad jau ļoti pozitīva mums ir izaugsmē jaunieši nāk, attīstās centra, ja mēs uzsākam pagājušajā gadu maijā, mums apmeklēja 5-10 jaunieši, pagājušajā piekdien jauniešu centrā jau bija 70 jauniešu uz pasākumu, un mēs nezinājām, kur dabūt krēslus. Tad atbalsta jauniešiem mums vēl nav pilsētā izveidot, bet mēs tagad pie tā strādājam. Jauniešu iniciatīvu atbalsts, tā ir tāda programma, viņa ir pieņemta vairākās pašvaldības, kad ir budžets neliels un jaunieši realizē kaut kādas savas iniciatīvas, savus projektus. Protams, sadarbībā ar Jaunsvietu un sporta pārvaldī mēs būsim kā palīgs viņiem. Tad kompetence. Pašvaldība jāveicina jauniešu iniciatīvas līdzdalība lēmumu pieņemšana, un tā ir jauniešu doma, kuru mēs pagājušās komitejas jau apstiprinām lēmumu, un mums jau ir pieteikušies 6 jaunieši uz jauniešu domi. Tagad būs vēl pieteikšanās, mums ir nepieciešami vēl 3 jaunieši, bet braucot vizītēs uz vispār izglītojošajām iestādēm, mēs arī par to runājam, un ir jau vēlme izteikuši vēl jaunieši veidot, nākt klāt. Un tad tā ir arī sava struktūra, kur ir arī jauniešu doma, un arī mums ir patriotisms kā individa morālās kvalitātes pamata veidošana, augstotas sociālās aktivitātes, pilsoniskā atbildība, garīguma attīstība, personības ar pozitīvām vērtībām un īpašībām veidošana, to izpaušana radošas procesu tevzemes interesēs, to mēs arī veicinam jau savā jauniešu centrā. Mēs pieeicinam gan ekspertus, pieeicinam gan lektorus, kuri apmāca jauniešu, līdzdarbojās ar jauniešiem. Un te mums ir jauniešu piedalīšanās aktivitātes statistika veidota, kur jaunieši vairāk iesaistās, brīvprātīgā darbā tie ir 19%, jauniešu centros, jauniešu apkaimes klubos un jauniešu organizācijas tie ir 18%, domu biedru un grupas klātienē tie ir 15%, internetā vairāku laiku pavada 16%, un tā dažās sociālās un sabiedriskās aktivitātes tuvumā 14% un ir 21% jaunieši, kuri labprāt pavada laiku ar draugiem ārā, izejot no mājām, bet neapmeklēt nekādus pasākumus.
Jā, Valērija, paldies deputātiem, bija iespēja iepazīties ar šo politikas attīstības plānu, un bez šaubām mēs ceram, ka šī politika tiks ieviesta, bet tagad varbūt jautājumu iespēja Lai deputāti uzdot jautājumus lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi saistībā ar šo attīstības plānu? Es domāju, ka tiešām ir ļoti labi, ka ir situācija apzināta, ka ir liels akcents likts uz brīvprātīgajiem, jā, un ka šis iniciatīvu centrs darbojas, un mēs tiešām cerēsim, un mēs jau runājam par to, ka jaunieši un brīvprātīgie vairāk iesaistīsies arī izglītības iestāžu aktivitātei, sevišķi arī pilsētas līmeņa dažādos pasākumos, gan saistītos ar mūsu valsts svētku apmeklējumu, ar piemiņas vietu apmeklējumu. Nu, tas ir tas, par ko mēs ar jums arī runājam. Un tas viss pašlaik šeit ir ietverts. Jā. Tā lūdzu jautājumi, debatas.
Man
lūdzu,
debata,
jā, debata, jā, lūdzu. Vai Jānis Žabovska kungs lūdzu?
Jā, es vienkārši saistību ar iepriekšēju jautājumu par tās jaunatnes lietu konsultīvās komisijas izveidi. Jā. Manā skatījumā, tad, kad šī komisija tiks izveidota, noteikti vajadzētu, lai viņi arī vēlreiz rūpīgi savskata šo dokumentu, jo Nu, tie būs speciālisti atpilstošās jomas, jā, un viņu varbūt ieteikumi daļēji, nu, teiksim, tiks ņemti vērā, un šo, nu, laikam, programmu vajadzēs arī papildināt ar tām iniciatīvām, jo tas ne tikai, jo tur būs, nu, idejas, kuram klāt jāmeklē arī budžeta finansējumu, līdzfinansējumu, un vai arī, kādus Eiropas Savienības projektus. Lai tur būtu tāda, teiksim, likumsakarība un pēctecība. Tas tā būtu
Paldies, tas tā bija gan debata, gan daļa arī priekšlikums, bet noteikti Linkevičs kundze to ņems vērā kopā ar jauniešiem. Lūdzu, cienējami deputāti lūdzu, Lāšpriekš kungs.
Nu, tāds jautājums, vai nu, nosauksim to par jautājumu, jā, teiksim, patīkami redzēt, cik mums viss labi, ka viss notiek, jaunieši aktīvi un tā tālāk. Lai gan jūnija mēnesi, kad notika pasākums pie Olutrepresēto piemiņas atmetas, kad iespiedu kārtā no skolas nevarēja nevienu atvest. jauniešu līdzdalība tur bija nulē.
Mēs...
Tas ir politikas rezultāts vai kaut kas, ko mēs vai situācija kaut kā mainīja?
Tas ir, mums tagad ir redzējums, kā, un kā to mēs varam mainīt, un mēs ar jauniešiem strādājam. Piespiedu kārtā, protams, mēs jauniešus nevaram piespiest tur iet, bet mēs runājam par patriotismu, runājam ar jauniešiem un ceram, ka turpmāk tādas situācijas neveidosies.
Un kādus rezultatīvus rādītājus, lai šādas situācijas vērtēt un analizēt darbu efektivitāti, arī paredzat?
Jā, protams. Politikas rezultatīvie rādītāji, mēs iztenojot pasākumu vai apmeklējot, redzēsim jauniešu dalību.
Un šeit arī...
Nē, šeit tieši šāda veida nē. Bet vispār par jauniešu patriotismu mēs runājam un notiek viņiem pasākumi arī, bet mēs varam to paredzēt arī.
Jā,
tieši varbūt... individuāli.
Jā, ja drīkst debatēs arī iesaistīšos lieta tāda, ka es arī nu pat jau arī minēju, ka mēs esam šos jautājumus pārunājuši. Un jau ir konkrēts plāns mums kopā gan par 11. novembra pasākumiem, gan par Luterāņu kapu apmeklējumu, par piemiņas pasākumu apmeklējumu, gan par lāpu gājieniem, gan par 18. novembri. Un tas jau ir iekļauts mūsu šo pasākumu plānā, un es tiešām ceru, ka mēs tā ļoti nopietni ar to darīsim, un plus vēl arī jau, kāpēc runāju par brīvprātīgajiem, kā arī Ziemassvētku pasākumos pilsētā, ka viņiem būs arī noteikti uzdevumi un iesaisti. Tur jau ir sastādīts plāns, tur ir apņemšanās, un tad Lāša Plēša kungs ceru, ka arī varēs nākamajā gadā mums arī Valērija pastāstīt arī par rezultatīvajiem rādītājiem. Te jautājumi jau tik akcentēti, jo mēs pilnīgi piekrītu jums, ka nu, atsevišķas lietas tiešām, nu, diemžēl nesakmējās. Jā. Tā lūdzu cienījamie deputāti vēl. Jā, lūdzu Gržbovska kungs.
Uj. Nu, man debatē arī kā turpinājums. Priekš tā mēs to plānu arī apstiprinām, priekš, lai šādas situācijas nerastos. Turpmāk, lai visi nepieciešamie, nu, teiksim, līdzdalības pasākumi būtu ieplānoti un būtu iepriekš zināmi un arī atrasti tie jaunieši, kuriem tas interesē un kuri turpinās arī, teiksim, pārstāvēt izglītības iestādes vismaz šajos pasākumos.
Paldies, tā Vasiļeva kungs lūdzu jūsu debatē.
Man gribētu tos precizēt. Valērija, es tad pareizi saprotu, ka līdz šim brīdim mūsu pilsēta nu, jaunas politikas attīstības plāna vispār nebija.
Bija, bet trīs pēdējo gadu laikā viņš nebija. Līdz
trīs
tam
pēdējo
laikam,
gadu laikā nebija. Jā. Nu, tāpēc es gribu atbildēt arī Lāša Plēša kungam, ka ja jaunas politikas attīstības plāna vispār nebija, tad arī nav ar ko runāt, nu tad kā atskaiti. Tāpēc milzīgs paldies gan pārvaldes vadītāji, gan darbiniekiem par to, kā sagatavojat tādu planu un par to, kā pareizējat speciālas komisijas darbību. Man gribētu to tikai varbūt piedāvāt arī 13. Jautājumam, varbūt jūs varētu uzaicināt ne tikai pašvaldības iestādes pārstāvjus, kas strādās šajā komisijā, bet arī jaunatnes organizācijas Jā. Un brīvprātīgas pārstāvjus, ja lai būtu tās darbība piedalītos. Paldies.
Jā, paldies. Vai vēl kāds vēlas piedalīties debatēs? Debates noslēdzām, tad lūdzu priešlikumi. Kaut gan debašu laikā izskanē atsevišķi priešlikumi, noteikti Valērija to ņems vērā. Jā. Paldies, lūdzu, balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav lēmums pieņems un par šo jautājumu. Tad domes sēdē ziņos. Jā, paldies, Natālija. Jā. Tā lūdzu, tad Linkievičs kundze jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un viņu treneriem no pašvaldības pamata budžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem. Vairākās sacensības esam izcīnījuši godagos vietas un saskaņā ar pašvaldības nolikumu nepieciešams atbalot sportistus par viņu sasniegumiem.
Paldies, ziņotāji, lūdzu un jautājumi. Debats, priekšlikumi. Tad balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav lēmums. Pieņemts tā, Vasiļeva kungs ar prieku ziņos par, par labiem sasniegumiem mūsu sportistu. Labi, un varbūt mēs atļausim Viņķevišas kundzei papildu jautājumu noziņot. Viņa pati kautrīgi nejautā. Ja? Jā, varbūt, jā.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par kārtību, kādā Daugavpils valstspilsētas pašvaldība organizē jauniešu iesaistī brīvprātīgajā darbā. Šī ir sistēma, kuru realizēs Jaunatnes lietu sporta pārvalde. Mēs būsim tas sistēmas organizētājs, kad kādai pašvaldības iestādē būs nepieciešami brīvprātīgi, viņi pieteiks mums kā pārvaldei, un mēs meklēsim brīvprātīgus, un tad arī sadarbosimies ar iestādi, kurai nepieciešami šie brīvprātīgi. Tādas vienotas sistēmas izveida pašvaldībā.
Paldies, lūdzu jautājumu, cienījami deputāti. Tad varbūt jautājums man, jūs esat pievienojuši arī anketu brīvprātīgajiem, jā. Jā, un ir arī nolikums pievienots tā, ka principā nu, šis jautājums ir izpētīts tā un piedāvāts ļoti nopietni, un mēs tiešām ceram uz brīvprātīgajiem, jo bieži vien ir tiešām problēma, kad ir nepieciešami palīgi. Lūdzu, cienījami deputāti, jautājumi. Debates, priekšlikumi. Tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav lēmums pieņemts. Un kas ziņos par šo jautājumu? Vasiļeva kungs. Jā, paldies.
Es varu uzreiz par Daugavpils futbola skolu direktoru noziņot.
Jūs arī noziņot. Par futbolu, jūs jā. Gribat Sarafaņuka kunga vietā.
Jā.
Deputāti, nav iebildumu? Jā, labi, ja jau jūs esat tribīnē, jā, lūdzu.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ieviešanas sporta izglītības iestādes Daugavpils futbola skolas nolikumā, un arī lēmums skār sakarā domē pieņemto lēmumu centralizētas grāmatvedības izveidē pašvaldībā.
Tā, cienamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumi. Tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav lēmums pieņemts. Paldies, Liņķevičs kundze. Nākamais mums ir Ševčenko kungs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ieviešanas sporta izglītības iestādē Daugavpils sporta skolu nolikumā. Tieši tāds pats kā futbola skolai par centralizēto grāmatvedību.
Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi, debates, priekšlikumi, tad piedāvāju balsot par piedāvāto lēmumu projektu, kas par pret atturās nav, lēmums pieņemts un domes sēdē par to ziņos, tad es ziņošu. Labi.
Paldies.
Jā, paldies Ševčenko kungam un lūdzu Soldanas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dalības maksu starptautiskajā garīgas mūzikas festivālā Sudraba zvani.
Jā, lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Debates priekšlikumi. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav lēmums pieņemt. Ziņotāji būs Vasiļeva kungs. Tā cienījamie deputāti, visi komitejas darba jautājumi ir izskatīti. Sēdi pasludinu par slēgtu un paldies visiem par darbu. Veiksmīgu dienu. Paldies. Almarīna, uz sekundīti.